Нехай пан забере у нас твердое сердце, якое суджає все, что выходит за рамки закону, молился папа Франтишек сегодня под час ранешней Евхаристии в Ватикане. У своей гамилии он спаслался на литургичное читание про каменование святого Стефана, якое прохучало под час имши. Старейшины и книжники не разумели Божьего слова, тому Стефан назвал их людьми с твердым карком, необрезанным сердцем и в ушами. У тагачасным контексте гэта было ўсё равно, што назваць іх язычнікамі, заўважыў папа. Пантыфік заклікаў паразважаць над рознымі спосабамі разумення Божага слова. Ён паставіў у прыклад вучняў з Эмаус, якія не разумелі слоў Езуса, магчыма, з-за страху і нежадання мець праблемы, але былі добрымі і адкрытымі на праўду. Калі Езус іх выпрабоўваў, яны дазволілі яго словам увайсці і распаліць свае сэрцы. Іншы прыклад – гэта забойцы Стефана, якія былі раз'юшанымі і не хацелі слухаць. Гэта драма закрытых і цвёрдых сэрцаў, падкрэсляў папа. Святы Отец нагадаў заклік пана не рабіць цвёрдымі сэрцы, а таксама абяцанне, скіраванае праз прарока Эзхіеля. «І дам вам сэрца новае, і дух новы ўнутро вашае, і забяру сэрца каменнае з тела вашага, і дам вам сэрца з плоці». Закрытае цвёрдае сэрцы прычыняюць вялікія пакуты касцёлу. Гэта сэрцы, якія не хочуць нічога чуць і ведаюць толькі мову асуджэння, падкрэсліў пантыфік. На яго думку, фарысеі мелі цвёрдае сэрцы, бо не дазвалялі Святому Духу ўвайсці ў сябе. А святы Стэфан, будучы напоўнены духам, стаў сведкам паслухмянасці слову. Закрытае сэрца, цвёрдае сэрца, язычніцкае сэрца не дае ўвайсці духу і адчувае сябе самадастатковым, падкрэсліў папа. Франтішак адзначыў, што вучні з Эмаус гэта мы, людзі з шматлікімі праблемамі, грахамі, якія часта хочуць адысці далей ад крыжа, выпрабаванняў, але вызваляюць месца, каб пачуць Езуса, які распальвае сэрца. Спасылаючыся на дыялог Хрыста з чужаложніцай, асуджанай на каменаванне, папа нагадаў словы, якія пан прамовіў яе суддзям. «Хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень». І сёння паглядзім на гэтую пяшчотнасць Езуса, сведкі паслухмянасці, вялікага сведкі Езуса, які аддаў сваё жыццё, дапамагаючы нам убачыць спагаду Бога да нас, нашых грахоў, нашых слабасцяў. Уводзім у той дыялог і папросім аб ласцы, каб пан крыху змягчыў цвёрдае сэрцы гэтых людзей, заўсёды закрытых у рамках закону і асуджаючых усё, што па-за ім. Яны не ведаюць, што слова прыйшло ў целе, што слова з'яўляецца сведкам паслухмянасці. Яны не ведаюць, што пяшчотнасць Бога здольная забраць каменнае сэрца і паставіць на яго месца сэрца з плоці, закончыў сваю гамілію святы Отец.